Цудоўна мець папу на пенсіі, які моліцца за касцёл і за свайго наступніка. Гэта ўспрымаецца як прысутнасць, якая суправаджае, падбадзёрвае, супакойвае, выказаў меркаванне былы кіраўнік залы друку святого пасаду ксёнц Федэрыка Ламбардзі з нагоды 4-й гадавіны аб'яўлення Бенедыктам XVI аб сваім намеры сысці ў адстаўку. Лад жыцця, якога прытрымліваецца папа на пенсіі з таго часу, цалкам адпавядае намеру, які выказаў ён сам у момант абвяшчэння свайго беспрэцэдэнтнага рашэння жыць у малітве, у зацішку, у атмасферы духоўнасці і максімальнай сціпласці, запэўніў ксёнц Ламбардзі, які з'яўляецца кіраўніком Ватыканскага фонда імя Йозефа Ратцынгера, значыцца Бенедыкта XVI. Жыццё папы на пенсіі працягвае ісці ў накірунку, якім вызначаўся яго пантыфікат, які, як ён казаў у кнізе інтэрв'ю Бенедыкт XVI апошняй размовы, ставіць у цэнтры Бога і мець на першым месцы веру. Яшчэ больш цудоўным, па словах ксёнца Ламбардзі, бачыцца ўсведамленне Бенедыктам XVI блізкасці сустрэчы з Богам і пражыванне сталага ўзросту як часу падрыхтоўкі і знаёмства з Панам. Ксёнц Ламбардзі з прыемнасцю адзначыў і сяброўскія адносіны, якія ўсталяваліся паміж Бенедыктам XVI і яго наступнікам Францішкам. Сціплая і спакойная духоўная блізкасць жывіцца малітвай, сустрэчамі, тэлефоннымі размовамі, дадаў святар. Так мы з'яўляемся сведкамі беспрэцэдэнтнай рэчаіснасці, аднак адначасова прыгожай і суцяшальнай, бо кожнае з'яўленне папы Францішка і яго папярэдніка разам з'яўляецца вялікай радасцю і цудоўным прыкладам адзінства каталіцкага касцёла, заключыў ксёнц Ламбардзі. Бенедыкт XVI быў абраны на пасад святога Петра 19 красавіка 2005 года. Яго пантыфікат доўжыўся амаль 8 гадоў. 11 лютага 2013 ён аб'явіў аб сваім намеры сысці ў адстаўку і ўжо праз месяц. 13 сакавіка 2013 года удзельнікі канклаву абралі яго наступнікам аргентынскага кардынала Хорхе Марыо Берголья.